Ry havana malala ny tompo mbola ampitomboina aminao ro mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny afatra izay hoentinantsika amin'ity alady voalohany amin'izao volana febroary izao dia izay voarakitra ao amperikopa FJKM dia ny Genesis toko fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Tsy amerina maky izany intsony ary havana fa isika rehetra dia efa samy manaraka ary ny eino ny fivaky ny teny. Ary tantara tena haitsika loatra sady fantatrysika tsara satria tantara nosoratana mba hotsaroan'ny olona rehetra mifandimby mamaky ny baiboly ny filazana nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Zavatra rolory havana ifoteran'izany fanekena izany dia ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny teny fanomezatoky nomen'Andriamanitra any Abrahama. Voalohany, ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny mpanompony. Isika dia mbola mibanjina ilay lohahevitra hoe mampiorina ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra. Eto ry havana dia izany tenin'Andriamanitra izany dia ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny mpanompony. Nomen'Andriamanitra teny fikasana i Abrahama. Ary toy izao ny fivaky ny teny raha vakitsika ny hoe aza matahotra ry Abrahama, izaho no ampinganao sy valim-piti lehibe ho anao, na hoe ho lehibe indrindra ny valim-piti anao. Ao anatin'izay teny eto milaza ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny mpanompony izay dia misy zatra telo izay mafonja ao anatin'izany amin'ity teny fikasana nomenany Abrahama ity ary omen'Andriamanitra ny mpanompony ihany koa. Voalohany dia ny hoe aza matahotra ianao. Rehefa manome teny fikasana Andriamanitra dia milaza ny hoe aza matahotra ianao. Ary izany tokoa no amaran'Andriamanitra mba handositra izay fanahina ny fisalasalana reny firorotsaina sy ny tahotra samihafa izay mety mitambesatra ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahin'ny olona ireny mba hatonga azy atoky an'Andriamanitra eo amin'izay ambaran'Andriamanitra. Ny faharoa anatin'izay teny fikasana omen'Andriamanitra azy izay dia ny hoe izaho no hampinganao, izany hoe Jehovah no hampingan'izay rehetra omeny teny fikasana. Eto dia nambarany Abrahama ary ambarany tompo aminao koa izany, Andriamanitra no hampingan'ny mpanompony. Ny ampinga dia fiarovana amin'ireny karazana zanatsipika lefany ny fahavalo ireny, ary fiarovana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra ary amin'ny zavatra rehetra no ambaran'Andriamanitra eto hoe na inona na inona na iza na iza te hamely anao dia ho fiarovana ho anao Andriamanitra, satria Jehovah mpiady mahery izany no miandany aminao, izany no miaraka aminao, izany no miaro anao ka hivoaka ho mpandresy ianao noho ny fandreseny. Izay no mahatonga ny hoe mifampitohy ilay hoe aza matahotra, izaho no hampinganao. Ary ny fahatelo ao anatin'izany teny fikasana tolotr'Andriamanitra izany dia ny hoe izaho no valim-piti lehibe indrindra ho anao, Jehovah no valim-piti lehibe indrindra ho an'ny mpanompony. Zava-dehibe indrindra zany rehavana, mihoatra noho izay teny ambara hoe omeko an'izao ianao. Izany mbola mety ho ritra, mbola mety ho lany, mbola mety ho fono, mbola mety ho tapitra, fa eto dia hoe i Jehovah ny Andriamanitra ivavahanao no valim-piti lehibe indrindra ho anao. Izany no atolotra ao anatin'ny teny fikasana, tombon-dahiny lehibe izany ary matretika indrindra satria sady mandray valim-pitietietany ianao izany amin'ilay Andriamanitra tsy miova hatr'izay hatr'izay ary ho mandrakizay ny mbola andray valim-piti koa any an-danitra any, efa azo antoka ary efa voatsinjy mieloha ny anjaranao rehefa miala amin'ity tanyty ianao, rehefa tonga amin'kery sy ny voninahitra ny tompo itsara ny velona sy ny maty satria izy ny valim-piti lehibe indrindra ho anao eo amin'ny fiainanao. Ry havana malala ao amin'ny tompo, eto Paoly Apôstôly raha midera ary nilaza zay hatsarana hitany sy tapany areny tamin'ny fiangonana tany Kolosiny amin'ireo kristianina dia asehonao anatiny izany fa raha tsy ny fanekena ny fiazonana io teny fikasana io amin'ny fanantenana dia tsy afaka itoetra amin'izany atao hoe teny nambara izany amin'ny sitoerana tsara misy izany kristianina izany ny fiangonana tany Kolosy tamin'ny fotoanandro fa satria mitazona an'izany ireo nandray ny teny fikasana ary nanatena an'Andriamanitra fa atanteraka izany tokoa dia niasa fatratra ireo kolosianina ireo ary nijoro vavolombelona niazona ny teny fiainana dia Kristy Jesosy izany natonga ny Paoly nidera azy niaraba azy ary naneho fakasitrahana no ny amin'izany hatsarana izany riavana malala amin'ny tompo fomba fanao ny ray aman-dreny ara-panahy zany rehefa mahita ny zanana izy fa mandeha amin'ny fahamarinana ary moa fa tsy zany ko jaona tsy misy fifaliana lehibe mihoatra noho izao dia ny andrenresako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako toy izany ko ry havana za raha nampitsangana ny lehilahy ny namana izay nitarika fotoana teto ny amin'ny afatry ny sekolelady ao anatin'ny jobily dia rehefa nahitan'ny lehilahdy io za hoe ndry mba faly a satria mba nihoatra noho ny lehilahy hitako tany amin'ny fiangonana hafa ny lehilahy hitako teto amparibe androany hoe mba mihoatra ny hamarony ary zava-dehibe zany faly isika satria nahazo teny ary teny fikasana nomen'Andriamanitra ihany koa mba hampahirizina antsika hitaomantsika ny lehilahy tahaka antsika ihany koa satria rehefa isika lehilahy ny heriavana no mandray afatra ka mahataona ny ankohonana dia tena voataona tokoa ny ankohonana e fa ao anatin'ny tokantrano ao dia zao ny zavatra tsapa raha mbola tsy resy lahatra raha mise a dia sahirana na dia efa mafana fo mihitsy azy raha mato ndao re raha mise ndana aloha fa mbola ho avy ihany eny ahy ho avy ah fa alao amin'ny fotoana manaraka fa dia ho hita eo ihany eto ambavaka e ary dia mba mivavahoana mpanota fa ato ihany afa tsy lasa makaiza kory dia mba mianatra an'izany koa ny ankizy andaraka izy andeha oaka aloha fizasy dada ke mbola misy zavatra atao e ka ny dadany aza mijanonako mainka fa ny zanany dia mba manana zay fialana bala ihany koa ny ankizy dia lasa tsy maharisika ny ankonana fa raha matosy izay mahavitrika no mokomoko mandeha makany am-piangonana fa rehefa ny ray mpianakaviana no resy lahatra ka mataona ny ankonany dia ny fianakaviana manontolo no indro mandray izany valim-piti avy amin'Andriamanitra izany ary eto ry havana dia Abrahama no nametrahana ity teny fikasana ity lelohan'ny fianakaviana ary raha miazony izany teny fikasana izany ny loham-pianakaviana dia azo ny fitahian'Andriamanitra tahaka ny fitahina ny meny ny Abrahama koa ary na tsy ny loham-pianakaviana aza fa zay rehetra ao anatin'ny tokantrano na iza na iza dia toloran'Andriamanitra izany satria manandrifo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny tenin'Andriamanitra ny faharoa ry havana dia teny fanomezan-tokony ambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany koa izao zao teny fanaovana fanekeny izao teny fanomezan-toky i Abrahama dia tahaka ny olona rehetra ihany mba manana fikasana manana faniriana anana taranaka andova zay rehetra no arin'ny tanana ny ezaky ny tena sy ny sisa sy ny sisa ary mba ho tabisy io rere amin'ny ho avy tahaka ny olona rehetra ihany rehefa nandroso ny fahanterana dia indro tsapany hoe ny teny fikasana no men'Andriamanitra kanefa indro ny teny ity to tsy hita na nanataranaka na tsy ananataranaka dia ahoany izany ho indrindra ry havana nanaizan'Andriamanitra ity teny fanomezan-toko ity rehefa tady tsiry ny fisalasalana rehefa tady azo laka ny firorotsainy dia tonga ny teny fanomezan-toky manamafy le teny fikasana Ny teny fanomeza tompo de manamafy le teny fikasana. Ary zavatra teny loko no aseho anatin'izany teny fanomeza tompo izany. Raha ny Abrahama dia ny hoe zay ateraka aho dia izy no andovanao. Zay ateraka aho dia izy no andovanao. Zany le teny fanomeza tompo. Lay nampisalasala azy hoe ity ah efa antitra nefa iza ny andova. Zay nateraka aho dia izy no andovanao. Rehefa namalala ny tompo. Rehefa nandray zany teny fanomeza tompo izany Abrahama. Dia marina. Tateraka. Ary hita ny amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo ny andininy faraky ambin'ny folo ny filazana hoe ary ny finoana no nanome any Sara hery anananaka. Io teny fanomeza tompo io no nanome hery any Abrahama Sara lasa nanananaka. Ary izany rehefa nanohako aho ao anatitsika. Manome hery antsika ny teny fanomeza tompo omen'Andriamanitra. Ka na amin'izay efa heverina fa toy ny efa maty aza satria tsy nanataranaka andimby dia indro mbola nanambarana zay le faharoa hoe ho tahaka ny kintana tsy voahisy eny an-danitra ny taranaka ao. Zany hoe mihoatra noho izay eritreretinao sy izay heverinao. Ny fitahin'Andriamanitra arotsaka Andriamanitra aminao rehefa mandray sady mihinanao ary manantena. Zany teny fikasana tolotr'Andriamanitra ho anao zany. Ary ito zany ravana eo amin'ny andininy faharoambe folo raha mamaky sika io Hebreo toko faraky ambe folo Sara nefa dia nitany nitafenatra mihitsy e efa nitafenatra teo amin'ny fiarahamonina hoe iny le vehivavy sy tsy miteraka, iny le vehivavy tsy manataranaka, iny le mametraka lova ho an'ny sasany. Efa nitafenatra ary toy ny efa maty mihitsy aza namoy fo. Ary efa miredireddy miteniteny foana ary indro mananao foana satria ny teniny tamin'ny vadiny hoe manambady olo-kafa mihitsy ianao mba nananao tarakana. Za etika ihany nampanotany Abrahama. Kanefa noho ny teny fikasana, noho ny teny fanomezan-toky dia indro niara-aba sy raviravy sahady nitsinjo lay fahatanterahany teny fanomeza nataon'Andriamanitra ho fikasana ho an'ny mpanompony. Ary zany ryavana no andrasan'ny tompo amintsika amin'ny zavatra rehetra. Tenin'ilay mpahary sy mpandahatra ny zavatra rehetra io ka amin'ny fotoana zay mahamety azy no hanatanterahany azy. Takisany koa ryavana mety manana fanoriana samihafa isika ary ny mandray teny fikasan'ny tompo. Mahandrasa fa tsy Andriamanitra marenina akory ny Andriamanitra ivavahantsika. Mahandrasa fa Andriamanitra tsy mba fohy akory ny tanany fa mahavonjy. Mahandrasa fa Andriamanitra mahita ny fahorianao sy ny fikasanao ary ny etahitanao ilay Andriamanitra ivavahantsika. Fa raha sanatrika mbola tsy mivaly ny vavaka ao dia hitadidio ary mandiny tena sao dia vavaka voasakany izany ka noho ny aminao no mahasaka anazy. Ny farindriavana ao anatiny izao teny izao ananany lanja amin'ity teny fanomezan-tompo ity dia ny hoe ny finoany dia ny sain'Andriamanitra ho fahamarinany. Rehefa nino izy dia ny sain'Andriamanitra ho fahamarinany zany. Zava-dehibe ryavana io finoana io ary ny finoana dia tsy maintsy miampita eo amin'ny fanantenana satria ny fananana fanantenana no fahana mijoro amin'ny finoana. Rehefa tsisy fanantenana dia tsisy finoana mijoro zany. Fa ny fanantenana no ananana hery mampijoro amin'ny finoana ka hiatrehana ny zavatra rehetra amin'izay mitranga anio sy rapitso sy ny hoavy. Satria io fanantenana io lay mitahiry sady miazona ny teny fikasana. Io fanantenana io no fototra amaharany ny teny fanomezan-toky. Ka rehefa tsara fototra zany dia indro tanterahan'Andriamanitra ny teny izay nomeny. Ary moa va tsy izany ryavana? Hitantsika tsara Jesosy ny teny sady nanome toky tamin'ny Jairo. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Zany teny zany moa riavana ohatra lasa maivamaivana amin'izao fotoana izao. Zay mantsy le hoe rehefa lasa malaza le teny a, dia lasa mihena ihany koa ny andraisan'ny olona lasa, satria raisina tsy araky ny mahatenin'Andriamanitra azy tsony le izy a, fa amin'ny mahateny ampiasaina azy andavanandro. Fa eto a dia ambara amintsika tsy mora zany atao hoe mino zany, kanefa mora ihany koa ho an'izay mandray azy ka mitazona azy amin'ny fanantenana. Ary zany indrindra ny zavatra nitranga Jesosy rehefa miteny hoe hositra ho velona ny zanakao, na hanampimeny olona ary zany. Ary zay ny ambara hoe ny ome fatratra indrindra ny olona nandrehany zany, satria olona efa maty ve dia lazainao hoe ho velona, nefa ny rehetrarehetra efa nanaprofo fa maty ny zaza. Eo indrindra ny anehoan'Andriamanitra lay fitiavany sy ny famindrapony. Ary zay rehavana ny tomana saintsika vahoakan'Andriamanitra miatrika izao fiainana izao, na inona inona zavatsarotra hoe tsika eto amin'ity tany fandalovany ity, dia tsarovy lalandava riavana rehefa nametrahan'Andriamanitra teny fikasanysika ary nanorany teny fanomezatoky, dia izy no mandray an-tanana ny dikan'izany. Andriamanitra no mandray an-tanana, Andriamanitra no miditra, Andriamanitra no mitsofoka ao anaty tantaraka manatanteraka zay sitrany, ka tsy misy afaka manakana an'izany, tsy misy afaka manafoana an'izany, fa tsy maintsy tanteraka araka ny fandaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misy iankonana manana raim-pianakaviana maditra va? Manana reny maditra va? Manana zanaka maditra va? Mivavary mangata amin'ny tompo, fa tahaka ny Abrahama nomen'Andriamanitra teny fikasana, nomeny fanomezatoky. Rehefa nino izy dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Misy olona mianatra nefa tsy mety mahay fa bado, ary na ny anohy ny fianarana aza mampalaina azy sy mahakamo azy, satria manerina ny sainy sy ny fanahiny va? Na olon-dehibe zany, na ankizy, na tanora, mivava akino amin'Andriamanitra zany, ary ampioreno amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanantenanao. Fa Andriamanitra mameny valim-pitiany izay tsara indrindra ho anao amin'ny fotoana izay sitrany. Mahatsiaro va sika riavana fa manana fahaseranana tsy azo ialana? Sarotra ny mahita lalina ivoahana amin'izany, mangata ary raiso ny tenin'Andriamanitra, fa io no mampiorina ny fanantenantsika. Ka ny fanantenana ao amin'Andriamanitra dia fanantenana azo antoka, satria ny teny izay ambaran'ny tompo dia teny fanomezatoky, ary ny teny fikasana izay atolony dia teny fahamarinana ho azy ianao. Efa hatr'izay hatr'izay zany, ary mbola mandrakizay mandra-piavin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.